der igjen. Og det vil jeg jo gjerne gjøre. For det et budskap som betyr utrolig masse for meg. Det som dere ser, det står på skjermen, det heter Skatter som skjult i mørket. Og det handler litt om perioden som jeg har vært i, som familien min har vært i. For veldig mange av dere har jo fått med dere at faren min var i en ulykke for 2 år siden, som gjorde at det var flytting for meg i all hast tilbake til Trondheim for å ivareta hus og hjem og resten av folkene der. Og da har det jo vært 2 tøffe år, men jeg tror det at med Gud så er det sånn at det vi går gjennom er ikke forgjeves. Det er alltid en hensikt med det. Og det opplever jeg at jeg har fått lov til å erfare de siste 2 årene spesielt, at det som man går gjennom, det har Gud en plan med. Og det er veldig godt å vite at man har en god Gud midt oppi alt som man går gjennom. For det er jo sånn at livet, det har jo mange fine perioder, men det er også veldig mange tøffe perioder, og det har jeg jo forstått at det har det vært for veldig mange her også, både på det personlige planet, men også på grunn av pandemien, at det har på en måte vært en ekstra belastning for veldig mange. Og derfor så er det veldig oppmuntrende for meg etter de her årene å se at wow, Gud, han er med, og han har en hensikt og en plan med det som vi går gjennom. Så det blir en del Bibel i dag. Jeg håper at det er greit, fordi at det er faktisk det som bærer oss. Det er faktisk det som er sannheten, og det er det som bærer oss, og som gjør at vi kan klare oss gjennom den perioden som vi står i, og det som venter oss. Som veldig mange av dere vet, da, så var jo faren min i en ulykke for 2 år siden, og jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle dele kjempemasse rundt det. Men jeg tenkte bare, sånn, for dem som ikke vet så mye, så er det her bildet, da, det tatt et kvarter før ulykken, faktisk. Så det var en stupelykke. Faren min brakk nakken. Han har faktisk stupt fra det såberget der i 30 år, så det er litt rart, egentlig, men han traff hvertfall bunnen. På høyre side der, på Svaberget, på ferieparadiset vårt, da, Hepsøya, i Trøndelagskysten, som er i utgangspunktet vi har bare gode minner fra. Men det ble veldig dramatisk. Det ble en kamp om liv og død, og alle var egentlig nødt til å gjøre det de kunne for å dra han i land. For at vi klarte ikke å stå der han stupt, men vi klarte å dra han i land, og vi drev med livredning, munn til munn i 50 minutter, og ga han luft til sikingen kom. For det er altså en øde øy, så det finnes ikke noen muligheter for å komme ut til den øya der, annet enn ved båt da, og helikopter. Og da kom sikingen og berget han, og han kom seg til St. Olavs. Han ble lam fra skuldrene og ned, og mistet alt av pust, men han fikk den, altså han jobbet seg tilbake igjen, klarer å puste helt selv nå, etter å ha hatt respirator i 1,5 år, og prater selv, han klarer å spise selv, så han er veldig ved godt mot, men det har vært en vei tilbake dit da, har det vært, for alle sammen. Og det å på en måte bare tilpasse huset deres, så han kan bo der. Jeg hadde et helt nytt tilbygg som han kan bo i. Har han BPA, et sånn assistent da, som er der 28 timer i døgnet. Så det er ganske mye. Men han er jo avhengig av all den hjelpen han kan få. Men han har gått mot, og jeg skal hilse alle sammen fra han. Snakket med henne i morges, og han er veldig takknemlig for alle som har vært med og bedt og støttet han. Og familien, så skal jeg hilse alle fra han da. Men det som er når jeg ser det bildet her, så blir jeg veldig påmint av det som står i Salme 23. Og der står det at han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Og det kan man fort tenke at, wow, det er fantastisk å ha sånne perioder i livet der man kan få legge seg ved et stille vann. Men så det sånn at vi faktisk ikke lovt bare solsynsdager. Hadde vært det, så hadde det vært fantastisk. Men vi faktisk ikke lovt det. Til og med hvis vi frelst, så vi faktisk ikke lovt bare solsynsdager. Det står faktisk til og med i Bibelen om at om jeg enn skal vandre i dødsskyggens dal, så skal jeg ikke frykt for ondt, fordi at du med meg, og din kjepp og din stav, dem trøste meg. Det står faktisk til og med at vi kan risikere perioder i livet vårt og havne i en dødsskyggens dal. Men da det veldig oppmuntrende å se ordet der at det står at vi skal vandre. I grønne enger skal vi få lov til å ligge. Der skal vi få lov til å finne hvile. Der skal vi være lenge. Der skal vi få slappe av. Der skal vi være permanent. Men i dødsskyggens dal, der skal jeg faktisk bare vandre gjennom. Jeg skal ikke bygge noe hus der. Jeg skal ikke campe der. Jeg skal ikke sette opp noe telt eller noen ting. Jeg skal faktisk bare vandre gjennom. Og jeg skal heller ikke vandre alene. Jeg trenger jo ikke å frykte, fordi at Gud jo med meg der. Jeg trenger ikke å frykte under den pandemien her, fordi at Gud jo med meg der. Jeg trenger ikke å frykte når jeg møter på katastrofer i livet, for at Gud jo med meg der, og han trøster meg når jeg vandrer i dødsskyggens dal. Og når jeg forstod på en måte alvoret rundt ulykken og alle omveltningene i mitt eget liv, da, så skjønte jeg at det her blir jo en spennende tid fremover. Hva i alle dager det som skjer fremover nå? Og da var det viktig for meg å si til Gud at, vet du hva, Gud? Hvis det det her som jeg skal gå gjennom nå, da skal ikke jeg gå glipp av noen ting som du skal lære meg gjennom det her. Fordi hvis jeg først skal havne her, da skal jeg faktisk ta med meg noe ut fra det her. Jeg skal faktisk ta med meg skatter som skjult i mørket. Og det var det jeg opplevde den ga meg også. Jesaja 45:3 står det jo at jeg vil gi deg skatter som skjult i mørket. Og det skatter som du ikke kan få noen andre plasser. Du kan ikke få dem på solsynsdagene, du kan ikke få dem på fjelltoppene, du kan ikke få dem når livet går bra og alt bra. Du kan bare få dem når du i mørket, for de finnes bare der. Det bare der du kan finne dem. Og det åpenbaringen, det sannheten om Gud, som du ikke kan erfare noen andre plasser i livet. Og da kom jeg til et punkt der jeg for min egen del måtte bevege meg litt fra hvorfor meg da, Gud? Hvorfor må jeg gå gjennom? Hvorfor må vi gå gjennom det her? Jeg har vært trofast og sant, med å begynne å liksom, hvorfor skal vi gå gjennom det her? Og da det jo veldig spesielt å lese i Bibelen gjennom alle trofaste mennesker der også, som har vært utsatt for prøvelser, og man ser det jo rundt seg også, alle mennesker som går gjennom tøffe ting da, selv om man trofast, selv om man kjenner Gud, selv om man møter opp og gjør det som er viktig og riktig, så møter man på tøffe perioder i livet. Og da ble jeg veldig påminnet om jobb. Og der står det at Jobb, det kom til et punkt der Jobb sa at tross alt som hadde hendt, står det, så synda ikke Jobb og kom ikke med et eneste ondt ord mot Gud. Jobb var en rettskaffen og hederlig mann, står det. Han var en mann som hadde livet sitt på stell. Han gjorde det bra, han gjorde det riktig, men alt var tatt fra han. Alt var tatt fra han, og likevel så synda han ikke og kom ikke med et eneste ord, vondt ord mot Gud. Og da tror jeg at det viktig å komme til det punktet at Gud, alle mennesker går gjennom ting, mer eller mindre. Noen må gå gjennom prøvelser som tøffere enn andre, men alle er kjent å gå gjennom tøffe ting. Så for å få en hensikt da, med det man går gjennom, så gjorde det for meg i hvert fall å flytte fokuset bort fra hvorfor skal jeg gjøre det til hva vil du lære meg? Hva vil du lære meg gjennom det her? For da får det du går gjennom en hensikt. Og det som var helt avgjørende for min del også, og har vært og og kommer alltid til å være, det relasjonen min til Gud. Fordi at en ting kunnskap om Gud, og det kjempebra det. Kjempebra å ha kunnskap om Gud og kan masse, og vit kan stå for å vite hvem Gud og karakteren hans, og bare vite. Men en annen ting, det å kjenne Gud. Kjenne personlig. Når vi snakket mye med ungdommene, så brukte jeg ofte bildet om Kong Harald, for jeg synes det så bra illustrasjon. Fordi alle vet jo hvem han Alle kan vi ganske mye om han, og vet familien hans, og når han bursdag, og mange år, hvor lenge han, ja, vi kan masse om han. Men vi kjenner jo ikke han personlig. Vi sitter ikke og tar en kopp kaffe med en Harald. Vi vet masse om han, men vi kjenner han ikke. Og sånn kan også være med Gud. Vi kan kanskje masse om Gud, men kjenner vi han? Og det å ha den intimiteten med Gud, der vi kjenner Gud, da går vi inn i dødsskyggens dal med et helt annet utgangspunkt. Og for min del så var det at når jeg gikk gjennom mørket da, og fremdeles så står vi jo veldig mye tøft, men jeg ser litt mer lyset i enden av tunnelen nå enn jeg gjorde før. Så det ikke det at det på en måte det veldig langt bak. Man står i masse enda, men man kjenner at nå begynner det å bli lysere og lysere da. Men det noe med at når du plutselig mister alt, så opplever du at Gud alt som du trenger. Når du mister ting der rundt deg, det kjente, jobb, relasjoner, plutselig så mister du alt. Og da erfarer du at, vet du hva, det eneste jeg egentlig trenger på djupet faktisk bare Gud. Og jeg skal dele noen av de skattene som jeg har fått åpenbart de siste årene med dere. Det altså bibelvers, altså, men det har fått en sånn dypere betydning for meg. Og det første, det Filippebrevet 4:6-7. Der står det at, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Det står, vær ikke bekymret. Ikke kjenn etter, ikke føl etter om skal jeg være bekymret nå eller ikke. Passer det å være bekymret nå? Da hadde kommet til å stått det. Gud skjønner at vi kommer til å være bekymret, det derfor det står at vi ikke skal være det. Han skjønner at bekymring kommer til å komme til oss. Men han har sagt, vær ikke bekymret for noe. Men hva skal vi heller gjøre da? Jo, alt det som ligger inni oss, det skal vi få lov til å komme til Gud med. Vi skal ha lov til å komme innenfor han med alt som ligger oss på hjertet. Det står, la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og hvis vi gjør det, da det faktisk et løfte i det. Hva løftet? Jo, hvis vi gjør det, så kommer vi til å få fred. Hvis vi legger alt det vi har inni oss framfor Gud, i stedet for å gå og tenke på å bekymre oss for det selv, så står det at Guds fred, som overgår all forstand, han skal bevare hjertene våre, og han skal bevare tankene våre i Kristus Jesus. Og for meg så betyr det veldig mye, fordi det var akkurat det jeg gjorde når alt var kaos i hodet. Og jeg følte ikke at jeg hadde veldig mange å snakke med, eller rådføre meg med. Eller. Jeg bare følte at jeg måtte bare legge meg i armkroken til Gud, og det høres sikkert litt rart ut, men for meg så var det veldig visuelt da, at det var det jeg gjorde. Og der kunne jeg gråte, der kunne jeg sørge, der kunne jeg legge og alt som var på hjertet mitt innenfor Gud. Jeg kunne bare legge det på han. Og så kom det en fred. mitt oppi alt kaoset, man vet ikke hvordan ting går med familien, med huset, med sin egen økonomi, med alt. Man har jo på en måte bare og man har ikke kapasitet til å tenke på det engang. Men alt så kunne jeg bare få legge det på Gud. Og han kom med sin fred. Og det da man skjønner at det en fred som overgår all forstand, fordi at man skal egentlig ha fred da, hvis man tenker med sitt eget hode. Men Gud sin fred, det den som skal bevare oss. Og hjertet vårt og tankene våre i Kristus Jesus. Og da kan man også forstå det som står i salmen, at under hans vinger finner jeg ly. Så nær vil Gud at vi skal være. Vi skal være så intime med han at vi opplever at vi ligger under vingene hans. Og det der freden er, der vi kjenner Gud, der vi har den nære relasjonen til han. Freden kommer ikke for at det ikke stormer. Den kommer fordi at Gud er der. Den kommer ikke fordi at det kaos rundt oss. For at kaoset ikke er der. Det er ikke derfor freden kommer. Den kommer fordi at Guds nærhet er der. Derfor kommer freden. En annen skatt da, som jeg opplevde å få, det var faktisk broren min som sa det her bibelverset ganske tidlig i prosessen vår, så jeg ble nesten litt provosert av det. Men jeg skjønner det i dag på en annen måte enn det jeg gjorde da. Fordi at når du står midt i prøvelsene, så kan du bare se for glede. Når du møter alle slags prøvelser. Du kan ikke det. For det finnes jo ingen glede der. Men det står at se det bare for glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. Og da kan man jo stille seg spørsmål om skjønner egentlig Paulus, nei, Jakob kan snakke om. Han har sikkert litt gått gjennom noen ting, han. Så han klarer å si det der. Men det står det i Bibelen, altså. Den er jo sann. Se det bare for glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvd, så virker det tålmodighet. Og jeg har jo forstått mer og mer at jeg ikke alltid ser hele bildet da, som menneske. Jeg ser bare stykkevis og delt. Vi ser bare her og nå. Og vi ser det umiddelbare resultatet. Men Gud, han ser hele bildet. Han vil faktisk ha en evig påvirkning. Han har evighetsperspektivet med seg hele tiden. Og de prøvelsene som vi går gjennom, de hjelper oss faktisk å holde ut. De hjelper oss til tålmodighet. Gud, han vet hva vi trenger før vi trenger det selv. Han. Og han ønsker å bevare oss gjennom hele livet. Han ønsker ikke at vi skal bare være frelst akkurat her, akkurat nå. Vi skal jobbe på vår sjelsfrelse. Det er fantastisk å være frelst i dag. Men det er jo desto mer viktig å være frelst når vi dør. Han ønsker at vi skal holde ut. Han ønsker at de prøvelsene som vi er gjennom, det står at det virker til tålmodighet. Og da er det faktisk sånn at vi kan få lov til å jobbe på sjelen vår sin frelse. At vi kan få lov til å holde ut. Og som det står, strid den gode strid, fullfør løpet og bevar troen. Det er det Gud ønsker at vi skal gjøre. Han har en hensikt. Selv om Gud er en god Gud, det er ikke han som vil at det skal skje oss onde ting. Han er god, men han bruker det vi går gjennom til noe som er bra. Og det var jo som Josef sa det når han ble forent med brødrene sine igjen, at dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode for å gjøre dette som vi ser i dag, å berge livet til mange mennesker. Det er ikke Gud som tenker ting til det onde. Gud er god. Det er ingen tvil om det. Gud er en god Gud. Men han vender det vi står i, og det vi går gjennom til velsignelser, som er med å berge oss, men også er med å berge flere mennesker enn bare oss. Og da kan vi også kanskje få et litt større bilde av det som står i Romerbrevet 8:28, at vi vet at alt som virker til det gode for dem som elsker Gud, ikke alltid som jeg ser det, men sånn som Gud ser det. Det samvirker ikke alltid til det gode som jeg ser det, for jeg forstår ikke alltid hele bildet. Men det samvirker til det gode som Gud ser det. Og det faktisk han og han alene som bringer glede som evig, og ikke basert på omstendighetene våre. Og under vanskelige sesonger så kan faktisk glede bli funnet i å holde hjertene våre og fokuset våre fokusert på Gud. Og Hanna for eksempel i Bibelen, hun ga jo Gud smerten sin og viste at hun stod på Gud. Og da ga faktisk Gud styrken som hun trengte å komme gjennom utfordringene sine. Og det finnes jo masse troshelter i Bibelen også. Og Abraham da, som også regnet som troens far. Til og med han hadde vanskelig med å tro. Han som troens far hadde vanskeligheter med å tro. Han trodde med håp, står det. Og kanskje det sånn at det mange her som i en dødsskyggens dal akkurat nå. Og det kan være vanskelig å tro. Jeg har hatt mange perioder i livet mitt hvor jeg synes at det har vært veldig, veldig vanskelig å tro på mirakel eller tro på at ting blir bedre eller fordi at det så svart rundt seg. Og da kan vi få lov til å ha håpet som et anker inn i himmelen. Og for meg så var det veldig visuelt da. Jeg så på en måte at det var et håp som var kastet inn i himmelen som jeg bare kunne holde meg fast i. Jeg trengte faktisk ikke å gjøre noe mer enn det. Bare holde meg fast i håpet. Og hvis bølgene kom, stormene kom, så kunne jeg bli slengt hit og dit. Men håpet holdt meg faktisk i nærheten av Gud. Og det står også det i Romerbrevet 5:3-4 at ikke bare det, men vi roser oss også av trengselene. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Så håp faktisk et resultat av de trengslene som vi går gjennom også. Det fører til håp. Og da lurer jeg på om dere låtsangerne kan begynne å komme opp. Bare spille litt rolig piano bak. Også. Vi trenger faktisk ikke å være redde for at ting tar tid. For min egen del så var det veldig det at vi trodde jo veldig fort etter ulykken til pappa at han skulle opp igjen. Ganske fort opp igjen, var det mange som trodde. Jeg tror fremdeles i dag, jeg kjenner innom at pappa skal opp og gå igjen. Det er ikke noe tvil om. Og det er ikke for at jeg er naiv eller at jeg fortrenger hva som vi står i, for at jeg har beregnet kostnadene, jeg har beregnet hva som kan skje hvis den ikke står på. Jeg sørger over det til og med også. Men jeg har en overbevisning inni meg om at jeg tror at han skal opp og gå igjen. Men det er et løfte i å vente. Det er et løfte i å vente. Og mer så har jeg forstått hvor sterkt det faktisk er også. Og det står jo i Jesaja 40, så står det at han gir den trette kraft. Og den som ingen krefter har, gir en stor styrke. Selv unge blir trette og utslitte, og unge menn snubler. Men dem som venter på Herren, dem får ny kraft. De løfter vingene som ørna, de løper og blir ikke utslitt. De går og blir ikke trett. Og for min del så tok det noen uker før jeg faktisk landet på det, landet skikkelig i det, og det har tatt flere måneder, og for flere så har det tatt år også. Men det er godt og vondt på samme tid å forstå at det er faktisk ikke opp til meg. Man innser at det er ikke noe jeg kan gjøre. Det å vente, det kan kanskje mange si er passivt. Men jeg vil ha faktisk konkludert med for min egen del at det er et faktisk ganske aktivt og bevisst valg i å bestemme seg for å vente på Gud. Og det betyr ikke at man mister troa eller tvert imot. Egentlig så sier man at det er Gud som er det. Man anerkjenner at han er suveren. Man anerkjenner at det er han som faktisk har kontrollen og ikke jeg. Og da står det at når jeg venter på han, så skal jeg få ny kraft. Og det har jeg personlig opplevd og fått da. For at når man står i livskrisen, så er det faktisk at det tærer ekstremt på kroppen. Det tærer på kroppen på en måte som man ikke aner før man faktisk står i selv. Og da er det sånn at vi trenger faktisk ikke å bekymre oss hvis vi venter på Gud. For han kommer til å gi oss de kreftene som vi faktisk trenger. Det står da at som vår dag er, så skal vår styrke være. Og det har vært mange dager der jeg har lagt meg på kvelden og bare, Gud, jeg har ikke noen krefter til å stå opp i morgen. Og så hører jeg at Gud sier at de kreftene her, Sandra, de var for i dag. I morgen får du nye krefter for i morgen. Og da har det bibelverset der blitt veldig sterkt. Fordi at da det faktisk sånn at som våres dag skal våre styrke være. Så jeg ønsker bare å avslutte en stund her, hvor jeg bare har lyst til at vi skal få be sammen, før lovsangeren skal få lov til å avslutte her. Så Gud, jeg bare takker deg for at du er en god